Bi musonkala kɛnɛ bɛ taa n'an ye lamerikɛn jamana ale ka dɛmɛ min ɲɛsin bana kunbɛn ma. USAID ale ka bolo fara dɔ don.
Tɔgɔ dɔgɔtɔrɔ Jeanne Tesuge, Madame Goita. Ko ne bɛ projet min kunna, projet tɔgɔ renforcement des ressources humaines pour la santé. Donc o ye ka baara kɛ agent de santé wo cɛman ka essayer k'u dɛmɛ. U bɛ baara min kɛ dɔ bɛ se ka fara o baara qualité kan cogo min na, a ɲɛya kan cogo min na pour que an bɛ banabaatɔ minnu furakɛ. Donc an ka se k'an jan
kalansen kɛrɛnkɛrɛnnenw ka ɲɛsin banaw ma minnu walankatali ka teli kosɛbɛ i n'a fɔ ebola n'a ɲɔgɔnnaw.
Kalan min k'u kunna nin dɔgɔkun kɔnɔ o ye k'u ka baara cogoya yɛlɛma, u ka baara cogoya bɛ se ka renforce cogo min na k'a to u bɛ soin minnu kɛ, u bɛ se ka furakɛli ɲuman kɛ cogo min na pour que population ka satisfait. Kalan in kɔnɔ an b'u encourager donc parce que an bɛ baarakɛla domaine fila de la, min ye epidemie ye. Donc ni epidemie nana Mali système de santé bɛ se ka epidemie kɛlɛ cogo min na k'a to a kana jɛnsɛn i n'a fɔ ebola kɛra cogo min na jamana dɔw la.
Nin kalansen sigikun ye yaasa maa minnu bɛ an ka togodaw la duguba dɔw kɔnɔna na olu bɛ se ka kalan cogo min fɛɛrɛw la mun bɛ bana ninnu kunbɛli teliya.
Mun b'an jɛ Mali la pour que an ka se k'o banaw kɛlɛ. Donc n'o identifiera maintenant dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ka kan k'a dɔn, a ka kan ka tɛmɛ étape ni étape minnu fɛ pour que ka se k'a ka baara cogoya yɛlɛma. USAID, le gouvernement américain, américain ka gouvernement à travers leur service qu'on appelle l'USAID, ou lu de financement di maintenant intrael fo ONG international américaine doy donc mimba exécuter mimi abara mimi gouvernement demain donc do bara la
l'américain jamana koni a iraka fo ma bisaba mimi ka din kalan kun folo ke utnana dan oma
ni formation folo de projet binamin ke mais intrael fo ka projet u chama bin ka ba intrael fo bi bara ke projet wero ka mali la munu de la kan ni on a formation ke mais dans d'autres domaines il n'a faut fistule il n'a faut maintenant ni projet bina au volé ou moro bisabani tout de dos ou bora région sanitaire ou là donc en général responsable de direction régionale ou de dos on est d'autres sous bas mon nombre région nous n'a pas l'ouka responsable
barra n'y aurait d'âme n'a janvier calotte mené n'a bien n'a tous c'est n'a saboula sans sa barra d'où commencez vous quand la quête à la maman n'a n'a calanque ni wati n'a n'a à moussoula kao ou l'ou de kachakosebe kassim traoré veuwa bambara à l'étoile à bambara.